Сёння пачаўся афіцыйны візіт кардынала дзяржсакратара П'етра Параліна ў Расію. У яго рамках адбудуцца сустрэчы бліжэйшага супрацоўніка папы з прадстаўнікамі вышэйшай палітычнай улады, кіраўніцтвам рускай праваслаўнай царквы і мясцовай каталіцкай супольнасцю. У ходзе візіту будуць уздымацца многія пытанні, у першую чаргу, якія тычацца канфліктаў у розных частках свету, распавёў іерарх у інтэрв'ю інфармацыйнаму агенцтву РІА Новасці. Існуюць розныя міжнародныя дасье, якія выклікаюць занепакоенасць. Я лічу, што некаторым з іх трэба будзе надаць асаблівую ўвагу падчас візіту, перш за ўсё адносна тых сітуацый, дзе Расія задзейнічана самым непасрэдным чынам, сказаў ён. Кардыналу дакладніў, што гаворка ідзе пра краіны блізкага ўсходу, Украіну і невырашаная сітуацыя на паўднёвым Каўказе. Насамрэч гэты спіс доўгі, ён не будзе аб'ектам дыскусіі выключна ў гэтым выпадку, бо дыпламатычныя кантакты не спыняюцца, адзначыў бліжэйшы супрацоўнік папы. Па словах кіраўніка ватыканскай дыпламатыі, акрамя пошуку рашэнняў для трываючых канфліктаў, важным з'яўляецца зняцце агульнай міжнароднай напружанасці. Апостальская сталіца не стамляецца паўтараць. Узаемная павага і шчыры дыялог у адносінах паміж дзяржавамі павінны стаяць над інтарэсамі асобнай дзяржавы, нават калі такія паводзіны могуць па розных прычынах быць не вельмі папулярнымі сярод шырокіх слаёў насельніцтва ўласнай краіны. Патрабуецца шырокі, велікадушны погляд на рэчы, гатовы да таго, каб даваць, а не атрымліваць, каб спрыяць агульнаму, а не толькі ўласнаму дабру, падкрэсліў ён. Кардынал дзяржсакратар адзначыў, што адзінства паміж дзяржавамі неабходна таксама для больш эфектыўнай барацьбы з тэрарызмам. Толькі тады, калі асобныя дзяржавы на міжнароднай арэне прызнаюць у супрацоўніцтве дзеля агульнага дабра галоўную каштоўнасць, да якой трэба імкнуцца, змогуць быць рэалізаваны шырокія альянсы, у тым ліку і супраць зла фундаменталісцкага тэрарызму. Для таго, каб перамагчы зло, неабходна ўзаемаразуменне і шчырае імкненне да дабра, з іншага боку спрыяць такім высілкам такому настрою думак. Гэта адна з задач касцёла, заўважыў бліжэйшы супрацоўнік папы. Мінулагоднюю сустрэчу Францішка з патрыярхам Кірылам кардынал Паралін назваў пачаткам новага шляху, мэтай якога з'яўляецца пераадоленне існуючых цяжкасцяў дзеля таго, каб сканцэнтраваць усю энергію на спрыянне супольнаму дабру. Візіт кардынала Параліна ў Расію будзе праходзіць 21-24 жніўня. На працягу бліжэйшых двух дзён іерарх будзе знаходзіцца ў Маскве. Тут ён сустрэнецца з мясцовай каталіцкай супольнасцю, кіраўніком аддзела знешніх царкоўных сувязяў маскоўскага патрыярхату мітрапалітам Іларыёнам, міністрам замежных спраў Расіі Сергеем Лаўровым і патрыярхам маскоўскім і ўсіе Русі Кірылам. 23 жніўня кардынал Паралін накіруецца ў Сочы, дзе адбудзецца яго сустрэча з прэзідэнтам Расіі Владимиром Путиным.